Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пра мікрафоні Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 12 снежня. Нашыя тэмы. Пасол Польшчы паведаміў, чаму візавыя перамовы Мінска з ЕС ніяк не скончацца. Паўла Свярынца ў Курапатах затрымалі за непадпарадкаванне ДАІ. Расійскі віцэ-прэм'ер адмовіўся абмяркоўваць з беларусамі кампенсацыю, паведамляюць СМІ. Гэта і да іншы абмяркуем у праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». Перамовы па спрашчэнні візавага рэжыму паміж Беларусю і Еўрасаюзам тармозіцца праз тое, колькі консулаў можа быць пры амбасадах. Пра гэта ў інтэрв'ю партала «Тутбай» распавёў надзвычайны і паўнамоцны амбасадар Польшчы ў Беларусі Артур Міхальскі. Польскі дыпламат лічыць, што пасля спрашчэння візавага рэжыму стане больш ахвочых атрымаць візы. Цытую словы пасла. «Нам спатрэбіцца больш консулаў, і мы думалі, што ў гэтым пытанні знойдзем разуменне з беларускім бокам, але нечакана з'явіліся праблемы», тлумачыць Міхальскі. На днях міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей заявіў, што пры перамовах Беларусі з ЕС наконт пагадненняў аб рэадмісіі і спрашчэнні візавага рэжыму пастаянна ўзнікаюць нейкія новыя моманты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Увечары 12 снежня каля рэстарана «Паедзім-паядзім» побач з курапатамі былі затрыманыя сустаршыня аргкамітэта партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і актывіст Сергей Анянкоў. Каментары «Радыё Свабода» Севярынец паведаміў, што затрыманых абвінавацілі ў непадпарадкаванні ДАІ. Цытую Севярынца. «Міліцыянтаў выклікаў наведвальнік, якога мы не аднойчы бачылі. Ён праязджае на аўтамабілі і заўсёды шукае магчымасці ўчыніць скандал. Гэтым разам адмовіўся браць у нас буклеты пра курапаты і пакінуў аўтамабіль на ўездзе. Пачаў скандаліць і выклікаў супрацоўнікаў ДАІ. Гэта чарговая правакацыя супраць нас», заявіў палітык. Відэа затрымання апублікаваў у Фейсбуку актывіст Дмітер Казакевіч. На ім бачна, як міліцыянт сцвярджае, што Севярынца вінаваціць у непадпарадкаванні законным патрабаванням супрацоўніка ДАІ. Давайте паслухаем.
Так а якое патрабаванне будзе?
Расследовал Курганский отдел милиции.
А на каком основании? Не было никаких требований от сотрудников ГАИ.
Я добровольник, а ли вы так уговорите? Да? Забираюсь, короче, просто дайте информацию.
Чутно на відэа з месца падзеяў. Дарэчы, на самога Казакевіча інспектар ДАІ Аляксей Трапезнікаў склаў пратакол за тое, што той не прапускаў у рэстаран аўтамабіль.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Расійскі віцэ-прэм'ер Дмітрый Козак не захацеў абмяркоўваць з беларускай дэлегацыяй кампенсацыю нашай краіне страт ад падатковага манеўру і прадстаўленні зніжак на газ. Пра гэта паведамляе Interfax.ru, які спасылаецца на крыніцу блізкую да перамоваў. Козак заявіў, што нічога не зменіцца да прыняцця прынцыповых рашэнняў у руху ў накірунку далейшай інтэграцыі Расіі і Беларусі ў рамках саюзнай дзяржавы. Цытуе выданне Interfax.ru. Пацвердзіць гэтую заяву паводле папярэдняй інфармацыі 12 снежня ў СМІ не атрымалася. Тым часам 13 снежня ў Брэсце падчас паседжання Саўміну саюзнай дзяржавы гэтую тэму могуць ізноў закрануць. Падатковы манеўр у Расіі прадугледжвае паэтапнае змяншэнне экспартных пошлін на нафту і нафтапрадукты, але прывядзе да падаражэння расійскай нафты для нашай краіны. За бліжэйшыя 4 гады Беларусь можа страціць ад расійскага падатковага манеўру ў нафтавай галіне да 11 мільярдаў долараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Украінскі прэзідэнт Пётр Парашэнка ў інтэрв'ю замежнаму выданню Fox News звярнуўся да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Ён назваў інцыдэнт 25 лістапада ў Керчанскім праліве, дзе расіяне захапілі тры ўкраінскія караблі, вайной.
Mr. Putin, this is the act of aggression.
Міністр Путін, гэта акт агрэсіі. Міністр Путін, гэта вайна. Гэта не жарты, не інцыдэнт, не крызіс. гаварыў Парашэнка. Пётр Парашэнка заклікаў саюзніка Украіны ў свеце не абмяжоўвацца толькі словамі ў рэакцыі на агрэсію Расіі, а дзейнічаць. Масква не згодна з такой ацэнкай сітуацыі Парашэнкам. Прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў заявіў пра жаданне украінскага прэзідэнта выкарыстаць вобраз ворага для дасягнення ўнутра электаральных мэтаў на будучых прэзідэнцкіх выбарах. Тым часам Кангрэс США судзіў Расію за варожыя дзеянні супраць Украіны. Аўтары рэзалюцыі звярнуліся з просьбай да прэзідэнта Дональда Трампа заклікаць Расію да адказнасці за гэты акт агрэсіі. Нагадаем, што Расія 25 лістапада заблакавала выхад украінскіх караблёў, якія плылі да Марыўполя праз Керчэнскі праліў, каб трапіць у Азоўскае мора. Тры украінскія караблі і 24 украінскія маракі захопленыя расійскімі вайскоўцамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіной аб тым, што першы прафесійны сексапатолог Беларусі, былы галоўны пазаштатны спецыяліст па сексалогіі Міністэрства аховы здароўя Дмітрый Капусцін эміграваў у Канаду, піша nn.by. Гэтыя звесткі журналістам пацвердзілі ў абласным клінічным цэнтры псіхіятрыка-наркалогіі ў Мінску. Там Капусцін працаваў да 2016 года. Паведамляецца, што разам з жонкай і дачкой лекар пераехаў у Эдмантон. Капусцін пачаў працаваць сексолагам у 1974 годзе. Яго кнігі ў суаўтарстве – гэта «Гармонія шлюбу», «Інтымны свет сям'і» і «Гармонія сямейных адносін». Яны выйшлі ў СССР агульным накладам 1,5 мільёна асобнікаў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.